Jónas Ólafs Kárasonar og fullvissa hann um að ég var mjög skýr. Ég talaði um það að gæta hagsmun okkar. Ég biðst jafnframt afsökunar sjálfur á því að hafa hrópað fram í ræðu þingmannsins og mér er það ljóst að það hefur verið svo hátt að ég sá það á símanum að það hefur heyrst niður á ritstjórn Fréttablaðsins við Höfðatorg. En sko, mér fannst gott út af fyrir sig í ræðu háttur þingmanns að hann lítur ekki á máli svartvít. Hann segir það eru kostir og það eru gallar og ég held að það sem ágætt snálgum fyrir okkur öll. Og hann talar almennt um að við eigum að hafa góð samskipti við umheiminn, en það hef ég talið okkur vera nokkuð samferða þegar kemur að svona viðhorfi til fjölþjóðasamstarfs svona í stóru myndinni og fríverslunarsamninga og til tolla til skamstíma heldur nú þetta. En mér langar nú að spyrja því að hagsmunamat stóru Norðurlandaþjóðuna þriggja hefur breyst. Danir eru fullri þáttakundur í Evrópusambandinu núna og Finnar og Svíar eru að ganga í NATO. Þetta hafa auðvitað Norðmenn séð og heyrt og nú sér maður og les og talar við þingmenn þar og áttar sig á því að þetta er einhvern veginn að komast upp á yfirborðið aftur þrátt fyrir að þjóðin hafi tvisvar hafnað eingöngu og þá er þetta komið á dagskrá núna. Mér langar að spyrja háttvirta þingmann að því að hann hefur líka talað um EES-samningi sem okkar svona allra mikilvægasta samning og ég er sammálanum þar. Og þann telja að það kalli á nýtt hagsmunamat að hans hálfu og hans flokks ef að norðmenn myndu nú hugsa sér til hreyfings og jafnvel sækja inngöngu í Evrópusambandi.
Þá svarar andsvari háttvirtur tíundi